Юсуф белән атасының очрашуы. Юсуф янына кардәшләренең килеуен ишеткәч, Фиргаун аларга юл азыгы, кием салым, аларның үзләре һәм балалары, шулай ук аталары Якуб өчен җигүле арбалар бирде. Чөнки ул аларның барысына да Мисырга күченеп килергә тәкъдим итте. Өйләренә әйләнеп кайтуга, ир туганнар аталары Якубка Юсуф хакында сөйләп бирделәр. Яраткан улы Юсуфның исән булуын ишеткәч, аталары шиксез сөйінді, һәм улы белән күрешер өчен Мисыр жеріне барарға қарар қылды. Шушы хәлләрдән соң Якубка төшендә Аллаһы күренеп, «Якуб, мин Аллаһымын, синең атаңның Алласы, курыкма, Мисырға күченеп кит, мин анда синнән бөйік бір халық тудырырмын, мин Мисырға синең белән бергә барам, соңрак сине аннан алып чыгучы да мин булырмын», диде. Якуб үзенең балаларын, оныкларын ияртып, бар булган мал-мөлкәтен төяп, Мисыр тарафына кузгалды. Юсуф та арбасын җиктереп, атасын каршыларга юлга чыкты. Атасын күрүгә ул атлыгып, аның муенына барып сарылды һәм кочагында үкси-үкси бик узак елады. Юсуф янына туганнары күченеп килгәнне ишеткән Фиргаун, Юсуфны үз хазурына чакырып алып, атаң белән кардәшләрең монда синең янга килгәннәр икән. Бөтен Мисыр иле синең алдыңда. Туганнарыңа илнең иң әйбәт җирләрен бир, диде. Юсуф шулай үзенең кардәшләренә Мисыр иленең иң яхшы өлешеннән җир биләмәсе бирде. Аларны һәр даим икмәк һәм башка кирәк-ярак белән тәэмин итеп торды. Янган җирләренә Якуб кабат әйләнеп кайтмады. Шунда Мисыр илендә калды. Якуб әҗәле якынлашканны сизеп, Юсуфның уллары Менашша белән Эфраимга һәм үзенең улларына Фатихасын бирде. Аталарының вафатыннан соң Якубның уллары ул әйтеп калдырган васыятны төгәл үтәделәр. Аны Канган җирендәге Махпела кырында урнашкан ата-бабалар мәгарәсендә Ибраһим белән Сара, Исхак белән Рәбика янында гүргә иңдерделәр.